habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa 12 bisha December sanadka 2023 fiidnimo Isniin ah. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan suuqa Soomaalida ee magaalada Nairobi.
ganacsiga sida uu ahaa markii loo eego hadda waxaa moodaa in 50% uu kor usoo kacay. wax kalena ma ahan, waa bishii December ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka alla deganaha ee Kiyaanka ah, Christmaskii uu usoo dhow yahay, dukaameysi fara badanna ay xaafadan u imaadaan.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o a d oo ku saabsan qaadista cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya.
waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin, cunaqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyiin cusubaa ka dhalatay. dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dheelanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawo kasoo dowladda ah leh laqabyada dowladda kala duwan oo dhan oo mas-uul ka noqon doona meesha imaanta joogaan inay ka sii qurxiyaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Xamaas ayaa Isniinta maantay ta dagaal culus waxa uu ku dhex maray gudaha iyo hareeraha Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza, xilli dagaallo ay ka socdeen magaalada Gaza ee waqooyiga waddankaasi ku taala. xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadnimo ayaa sheegay in gargaarada qaybinteeda ay ka socota Gaza ay si weyn u joogsatay kadib markay laga reebay ayaa la yiri deegaanka Rafah ee ku dhow xuduudda Masar, iyada oo dagaal xoogan iyo xanibaadba lagu soo rogay waddooyinka muhiimka ah ee ay joogaan howlgallada bini'aadnimo dadka ka shaqeynaya. dagaalkaasi ayaa waxaa lagu qiyaasay in ka badan ka socda Gaza in ay ku barakaceen dad gaaraya 1.9 milyan oo qof, waa tiro ku dhowdhow 2 milyan, iyadoo sidoo kaleetana in ka badan dadkaasi ay magangelyo iyo fursado ka doonteen xarumaha ciriiriga ah, iyada oo laga digaya xaaladaha bini'aadnimo oo liita ee halkaasi iyo khataraha kororka cudurrada faafi kara. UN OCHA ayaa sheegtay in 10,000 oo qof ay soo gaareen magaalada Rafah toddobaadkii lasoo dhaafay, islamarkaasina Israa'iil waxa ay sii ballaarisay dagaalka ay kula jirto Xamaas ee koonfurta dhinaceeda oo ay ku jiraan howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis oo magaalada labaad ugu weyn ah Gaza. wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Isniintii u safray xadka Masar iyo Gaza si ay ula kulmaan saraakiisha gargaarka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ee ku howlan gaarsiinta dadkaasi gurmadka gargaaray u baahan yihiin. wakiilo ka socda milatariga xukuumadda Myanmar ayaa waxaa ay qabteen wada xaajood Shiinaha ayaa fududeeyay, iyadoo sidoo kaletana ay ka qayb galeen 3 qaybood oo ka mid a kooxaha hubaysan ee jabhadaha ah, sida warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa afhayeen milatari ay sheegtay. ciidamada Myanmar ee milatariga ah ayaa dhowr jiho waxay kula dagaalameen kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda, waxaana taasi ay ahayd caqabadii ugu adkeeda ku aadan qabsashada dalkaasi ku yaala koonfur bari Asia tan iyo markii ay awoodda kala wareegeen dowladdii rayidka ahayd ee lasoo doortay milatariga sanadkii markuu ahaa 2021. kooxaha fallaagada ah ee la safan dowladda dimuqraadi doonka ah ee dowladda ka feer dhisan ayaa waxa ay ay ku dhaqaaqeen weerar Babylon bishii October dabayaaqadeedii iyada oo ay la wareegeen dhowr xarumood oo ciidan iyo sidoo kale magaalooyin u dhowdhow xuduudda Shiinaha ee dhinaca waqooyiga iyo sidoo kale gobollada dhanka galbeedka dhaca ee dalkaasi. Maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa taageertay Isniinta maantay talaabada ay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Narendra Modi uu ku doonayo in ay kala laabato ismaamulka muddada gaaban ee xadidan la siiyo gobolka Muslimiinta ay ku badan yihiin Kashmir ee dalkaasi, halkaasi oo ay fallaagadu ka wadeen waayadii ugu dambeysay 10 sano waqti ku simanba dagaalo, waxayna amartay waa dowladda Hindiya in la qabto doorasho sanad gudihiisa. Ku dhawaaqista 2019kii waxay ahayd gabagabada hanaan isdhexgal ah, iyadoo taasina ay ahayd isticmaalka awood sharci ah. Sidaas daraaddeedna waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay maxkamadda dalkaasi ee sare kadib xukunka markii uu dhacay hadalkaasi. Talaabadaasi waxaa barbar socday falcelinta ka imaanaysa New Delhi, taasi oo ah xarig ballaaran oo dadka lagula kacayay xabsiyeen iyo sidoo kaleto isgaarsiinta oo la goonayo meelaha qaarkood, iyadoo Hindiya ay xoojisay ciidamadeeda qalabka sida ee gobolkaasi xuduuddiisa si markaasi looga hortago mudaharaadyo halkaasi ka dhici kara. Militariga Filipina waxa ay Isniinta maantay sheegeen in doon sahay ah oo uu la socday madaxa militariga dalkaasi iyo ciidamaduba ay mar qur ah biyo ku seereen maraakiibta Shiinaha, taasi oo abuurtay qarax ka dhashay doontaasi xeebta Shiinaha dhammaadka asbuuca aynu soo dhaafnay, waxaana taasi ay keentay in badda lagu muransan yahay ee Koonfurta Aasiya xasaradaheeda ay kor u kacaan. Dhinaca kale, Shiinaha ayaa ku eedeeyay kooxahaasi iswata ee iyagu Mareykanka xulufadiisa ah in ay dhiirigeliyaan Filibiin oo ay xulufadiisa ka mid ah si ay markaasi Shiinaha u carageliso oo aysan wax cadeyma u haynin. Maalmihii isdaba jooga ahaa ee iska hor imaadyada daran ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen go'aanka Shiinaha ee ah inuu caddeeyo sheegashada ku aadan badda Koonfureed ee Shiinaha oo dhan, inkastoo ay suurtagal tahay inay abuurto isku dhac weyn oo saameyn kara maraakiibta iyo howlgallada kaleeto ee militariga ee baddaasi gudaheeda ka dhacaya. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Habeen wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaas waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay suuqa Soomaalida xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, oo ah suuq dukaameysi ay u tagaan dad aad u fara badan oo ka yimaada wadamada Kenya dariska la xataa, ayaa iibsiga badeecooyinka ay ka soo kabanayaan kadib markii bilooyin hoos u dhac laga dareemay suuqaasi. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saale Xuseen.
Ganacsiga suuqa Soomaalida Islii oo horaantii sanadkan bilba bishii ka dambeysay hoos u dhac laga dareemayay ayaa iminka aad u wanaagsan, iyadoo oo marka aad suuqa dhex marayso aad arkayso dad badan oo u soo dukaameysi tagay suuqa. Ganacsatada Soomaalida Islii oo qaar ka mid ah aan kula kulmay suuqa ayaa ii sheegay in iminka ganacsigu uu aad u wanaagsan yahay marka loo eego bilooyinkii hore.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed, oo jooga magaalada Nairobi, qaas ahaan xaafadda Islii. Bilihii lasoo dhaafay ganacsiga sida uu ahaa markii loo eego hadda, waxaa moodaa in 50% uu kor usoo kacay. Wax kalena ma ahan, waa bishii December ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka ala deganahay ee Kiyaanka ah, Christmaskii uu soo dhow yahay, dukaameysi fara badanna ay xaafadan u imaadaan. Marka ganacsiga aad ayuu u kacsan yahay markii loo eego bilihii hore. Ganacsigeenana ma xuma runtii, xaafadana sida arkeysa suuqeeda iyo wadooyinkeedaba aad ayay busy u yihiin.
Dhammaadkii bishii hore ee November ilaa iyo horaanta bishan 12-aad ayaa aad ugu soo wanaagsanaanayaa ganacsiga suuqa Soomaalida Islii, maadaama xilligan lagu jiro xilliga dadka waddankan u dhashay ugu diyaar garoobayaan ciida Christmaska. Cabdulle Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada ayaa waxa uu tilmaamayaa in sanadkii hore xilligan oo kale uusan suuqu wanaagsanayn ganacsigiisa.
Hadda si loo fiirsho sanadkii hore iyo sanadkan, sanadkii hore aad buu hoos u dhac u jiray, ayaa xataa Christmas iyo waxyaalo badan jiraan. Soo marka alxamdulillaahi hadda waa fiican yahay, aad buu wanaagsan yahay suuqu. Waxaas leedahay inuu sidoo hore kasoo kabanahay sanadkan iyo sanadkii hore, sanadkana wanaagsan alxamdulillaahi. Waa rajeynayaa inuu sinnaa su fiicnaan doono insha allahu tacaala October dhammaadkii ilaa November. لهذا بشان أو دسمبر الوتر الحمد لله سوق هرون جاي أدبو في عينها الحمد لله حاوح مدار سوق صهر من قصاك وانا يام دا ما شاء الله الحمد لله أدبو هدا أدبو هرون هذا السوق وان رجينا إنه نصيحة نصيحة هذا الهي إن شاء الله تعالى
تاني مركي سر أوقع وكوي مد صرف كالعقة الدولار كا إسلام مركا أنا أيها صود عدي العقة كينيا شيلين كا أيادات كوحا يكعبان يهي سر أوقع وكوي مد معيشة دا إي أذيق يدا كلا أيوغبا هنيهين سوق يدا عبد الرساق محمد أيا سيدو كالات المامايا إن حليغان دادك آد مودو إني لقف سدين سر أوقع وكوي مد معيشة دا داركا يوحيا باها كلا أهلا مدكا
إن كستو نلاشو معلم بمالكا دم بيس إيسيكا عيسو دولار كي وكور أسي سعودو لكن هذا نوع حمود دادك إنه إن هذا الحين تفرح بدنا معرفة حاجة سعرك ينلاش يعبش ذي لقك هنا إن إسكالق بصدين ما دام إن قف والبا وأرك إن وحن أي وح على جسوا لابن كرين دادك يكون قصبيين إن سيدان يكون هلانا يكون هلادان موجي أي حلك لهين دولتنا أي فرقلين وين أي سقصة من المعرفة أم وح وين أي سكقبانين مركزك إسكالق بصدين سعرك مركز لا فيريو سيدا وهات يهاي هذا الحين تفرح بدنيت رنتي وحامودا إن دتك إسكلا عموسين ولقب صدى
سوق الصومالي دا يا سوق وهو مشغول كبدن أقول وين مجال هذا نيروبي كاسو يوسف دكاميس تجان قارك مده ودم هذا درس كلا كينيا وحنا بلوين كودن بيل لقد ريمي هسو بعدن كجناع سجا هولو إيميكا وآدو وناكسين يهاي انتصار صالح حسين VOA نيروبي
shacabka dalka Masar ayaa maanta maalinkii labaad ee cod bixin doorasho ah u dareeray waa doorashada madaxtinimo ee wadankaasi doorashada madaxtinimo ee Masar ee sanadkan ayaa waxa ku tartamaya afar musharax oo ugu horeeyay madaxweynaha hadda talada haya Abdul Fattah al-Sisi sida warbixintan wakaaladda wararka ay qortay Reuters uu ku soo koobayo Hussein Barre Aden
مشرحين تاكو ترتميسة دورشا دا مدحتيني مادا اي مصر ايا عدودكو دا ديبتايك واسيوه قلا اه مدحوين هادا طلا دا هيا عبد الفتاح السيسي مدحا حزبيغا جمهوريغا حازم عمر مدحا حزبيغا الوفد عبد السند ياماما ايا مدحا حزبيغا ديمقراطيغا مصر فريد زهران هيا تا دورشوين كا قرنكا اي مصر ايا حقيج سيحب سمي وصعودكا عود بحينتا اي انتا بدن قوبها عود بحينتا تاسو البابا دا لوفري عود بحياشا سغالكي سوحنمو اي وقتيغا محليغا لكن maamulka doorashooyinka ayaa diiwaan geliyay dhimashada laba cod bixiyaal oo ku kala sugan magaalooyinka Qaahira iyo Daqaxliya xilli ay ka qayb qaadanayeen cod bixinta dawladda Masar ayaa sheegtay inay u dirtay garsoorayaal badan iyo xubno ka tirsan hay'adaha garsoorka ee kaydka ah iyo tiro gudiyo hoosaadyo ah si loo dedejiyo habsami u socodka cod bixinta iyo in la yareeyo safafka cod bixiyaasha sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay'adda u xilsaaran doorashooyinka Masar goobaha cod bixinta ayaa furmay subaxnimadii Axada waxaana cod bixiyaasha dalka oo dhan ay dhiibteen codadkooda inta badan codaynta ayaa socon doonta laba maalmood oo kale waxaana la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo 18ka bisha December waa doorashadii ugu horeysay ee madaxtinimo ee dalkaasi Masar ka dhacda tan iyo markii la ansixiyay aftidii dastuurka ahayd ee 2019kii taasoo u ogolaatay madaxweyne Sisi oo xilka hayay tan iyo 2014kii inuu mar saddexaad u tartamo jagada madaxtinimo taasoo u gogol xaaraysa suurtagalnimada inuu xukunka sii hayo ilaa 2030ka haddii madaxweyne Cabdi Fattah Sisi uu ku guuleysto doorashadan waxa uu sii wadi doonaa inuu wajaho baaqiyada dib u habaynta dhaqaalaha iyadoo Masar ay la daala dhacayso dhibaatada deynta ee sii xumaanaysa sidoo kale waxaa saameeyay dagaalka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas halkaasoo Masar ay door muhiim ah ka ciyaartay iyadoo ah xuduudda kaliya ee lagu gudbi karo marinka Gaza.
Mahadsanad Hussein Barre Aden ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Ilaaska VOA ee waxa soo diyaariyay Soona Jeedinay Maxamed Calaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka Ilaaska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno cunqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya. kahor inta aanan gudagalin arrimaha qaadista cunaqabataynta aan in yar dib idin xusuusiyo taariikhda military ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa markii ay xurriyadda ka qaadatay gumeystayaashii sanadkii 1960-kii waxay bilowday inay dhisato mid ka mid ah militariga ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Awoodda military ee Soomaaliya ayaa gacan ka geysatay xoreynta dalal ay ka mid yihiin Mozambique, Angola, Namibia, Djibouti, Eritrea iyo kuwa kale. Waxaa sidoo kale ay Soomaaliya tababartay ciidamada cirka Zambia iyo Burundi. Waxaa kaloo ay tababartay xoogagii la dagaalamayay midabta koorkii Koonfur Afrika. Sida ku xusan bugaagta taariikhda iyo kuwa ka faallooda arrimaha militariga, xoreynta dhulka Soomaalida ee Kenya iyo Ethiopia ayaa qayb weyn ka ahayd ahdaaftii lagu dhisay ciidanka, taasoo la aaminsan yahay inay qayb weyn ka qaadatay soo dedejinta sababihii burburka awooddii militari ee xawliga ku socotay ee Soomaaliya ilaa uu markii dambe waddanka ka galo dagaal sokeeya sanadkii 1992. Markii hubka iskula jeesteen maleeshiyadii qabaailka, hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo burcada ayaa qaramada midoobay ay Soomaaliya ku soo rogtay cunaqabatayn dhinaca hubka ah. Inkastoo marar hore ay qafiifisay, haddana toddobaadkii tagay ayaa qaramada midoobay ay si rasmi ah u qaaday cunaqabataynti hubka ee saarayd Soomaaliya muddo 30 sano ka badan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay kulan lagu maamuusayay qaadista cunaqabataynta ayaa yidhi,
ma ahan kari inaan hub gada karin ama inaan hub nala sii karin, laakiin waxay ahayd bar madow oo Soomaalidu ku taalo. Soomaaliya cunaqabatayn, Soomaaliya cunaqabatayn waa ahayd kow. Waxaa kale oo guul weyna iyadana Soomaaliya iyo Shabaab in la kala saaray. Dowladda Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas-uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maareyn lahayday hubka iyo rasaasta leh, lagu aamini kara mas-uuliyadda.
Madaxweynaha ayaa inkastoo uu guul ku tilmaamay qaadista cunaqabataynta, haddana waxa uu qabaa dareen ah in howl iyo mas-uuliyad culusi ay ku soo korodhay dowladda iyo madaxda Soomaaliya.
Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin. Cunaqabataynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyad cusubaa ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawa kasoo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uul ka noqon doona meesha ay maanta joogaan inay ka sii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. Ma doonayno adduunyadu inay ka qoomamayso bir war kuwan maxaan hubka cunaqabataynta maxaa looga qaada kuwaad inay la yiraah, ma doonayno. Berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunaqabataynta hubka laga qaada saxay ahayd.
Markii uu soo baxay warka la xiriira cunaqabataynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya, waxaa aad u soo dhaweeyey madax badan oo Soomaaliyeed iyo aqoonyahano. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe.
Oo wax maanta lagu faani karayo dowladdaana ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro, aad iyo aadnaan madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinay. Hadday noqoto tii ugu dambeysay cunaqabataynta hubka laga qaaday, oo aanu noqonay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garba siman oo qoriga haystaan qorigu haysta u haysto, waxaan isdheerahay ayna jirin. Qolyaha amis atamis iyo dowladaha iskalena ay noqdeen iyagu waxa fire supportka ama madaaficda laga helayo dee waxaada gacanta ku hayn inay kuma haysid. Maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay taariikhdana u geli doonta, ayna xusi doonto aanu filayo dagaalka Shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisa, sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba isdheerayn maana.
Dadka soo dhaweeyay arrintan waxaa ka mid ahaa sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, waa kuwan Maxamed Ibraahim Macalimo iyo xildhibaan Maxamed Abuukar.
Aad iyo aad bay maaragtay Soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunaqabataynta hubka. Muddo dheer ay Soomaaliya ugu jirtay lobby iyo halgan sidii ay ugu guuleysan lahayd. Marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah, sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayno waa niman khawaarija oo maaragtay argagixisa oo awood badan, qoriga aan haysanayna haystaan. Marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan marka isugu filnaan. Waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga.
Dabcan muddo dhowr 30 sano oo laqabateen ka saarnay Soomaali arrimaha hubka, oo muddadaas hadee waxa keenayna waa ahayd dhibaato Soomaalidu isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaataynayay in dadka Soomaaliyeed hubku waaweyn wax gumaadaan isu isticmaalin baa ii sheegay hubka loo saaray. Dabcan hadda dowladdu waxay ku jirtaa dagaal aad u adag oo ay kula jirta waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta. Marka waa arrin fiican la soo dhaweynayo.
Qaadista cunaqabataynta ayaa dadka soo dhaweeyey badankood ay u sababeeyeen dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Meelaha wejiga labaad ee abaabulka dagaalka dowladda ee Al-Shabaab uu ka socdo waxaa ka mid ah dowlad goboleedka Jubbaland. waa kan wasiirka amniga Jubaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo uu warramayay barnaamijka ilayska VOA-da.
Waa shaqo aad u wanaagsan oo la qabtay iyo guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed iyo arrin amniga Soomaaliya wax ka tari doonta iyo kala dambeynta. Hadda waxaan annaga iyo ayaga isku filbaan. Qori ah ka haystaan way haystaan, waa haysanaa, BKM bay haystaan, way haystaan, 7 bay haystaan, maxaan ku raa. Laakiin haddii hub tayo leh ay helaan ciidamada qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxa imaanayso ciidanka muraalkiisa inuu dhismo, tababarkiisana uu hagaago, ayna sifeeyaan waxyaalaha cadowga gudaha oo ummadda Soomaaliyeed dibka ku hayo in la sifeeyo oo ay ka adkaadaan ayaa imaanaysa.
General Dhuumaal ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in hub ay dowladda Soomaaliya soo iibsato uu gacanta u galo Al-Shabaab ama maleeshiyaadka qabaailka.
Hub dambe oo uu gacan galahayo ma jirto. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo loogu talagalay difaaca dalka uu leeyahay khawaarij inuu u gacan galo lagama yaabo arintaas, mana dhici doonto. Qabiilka sidiisaba hubka wuxuu u haystaa in amni darro ay timaado ama qabiil kale oo hubaysan ay ku soo duulaan. Marka laba tilaabo la qaadahayaa runtii, labada tilaabo oo ah kow, haddii amniga dalka la sugo qabiilka qoriba uma baahnaane. Waxaa kaloo la sameynayaa, waxaan leenahay ciidan booliis ah oo si fiican u dhisan oo si fiican u tababaran. Qabaailka aan hadda qoriga iyo labada ka maarminna waa loo sharciyeynayaa, waxaa muxuu calaamad baa loogu yeelayaa, waa loo diwaangelinayaa. Wixii hub ahoo waaweyn oo qabiilka dheeraadka ana dowladda la wadaagayso.
General Tawane Axmed Gurey oo hore u soo noqday taliyihii qaybta 22-aad iyo 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo barnaamijka ilayska VOA-da u warramayay ayaa isna sidan u arka qaadista cunuqabateynta Soomaaliya.
Ciidan sidiisa uyadiisa waxaa lagu cabiraa halbeega lagu cabiro waxa waaye waa qalabkii hubkii tababarka. Marka ciidan hub haysan oo dagaal ku jiro way isla hub waakaayeen waxaysaa marka cudud laysma dheereyn. Laakiin hadda markii dowladda cunuqabateynta laga qaado ciidanka waxaa loo soo iibinaa hub xoogaa loo soo iibinaa oo ay cadowgooda kaga cudud weyn yihiin. Taasina waxaa u suurtagelidae in ammaankooda ay xafidaan. Markaas awooddaasa imaanay marka waa arrin muhiim ah in cunuqabateynta laga qaado anigu saas
u arkaa. Inkastoo gudaha iyo dibaddaba looga arkay arrintan guul u soo hoyatay Soomaaliya, haddana waxaa jira dad qaba inaanay u fududeyn sida loo filayo. Waa kan Korol Cabdulaahi Cali Mucow oo ka faallooda arrimaha amniga hay-adda sirdoonka Soomaaliyana ka soo shaqeeyey.
Macnaheeda maahin ma isla bilaha soo socdaba in maarta kaarayaal iyo hub culus iyo artillery iyo mudaafiicda goobta in lagu keenayo. Aan ka soo qaado sarkaalka hubka iyo rasaasta mas-uuliyaddeeda qaadayo waa inuu aadaa akademiya ugu yaraan 4 sannadood ah. Waayo hubka wuxuu u baahan yahay xanaanad, meesha lagu kaydinayo, mas-uuliyadda explosivekaas iyo waxyaabaha qarxa oo hubka la qaadayo cunuqabateyntaas uu ka kooban yahay, qaabkii loo xanaaneyn lahay, loo ilaalin lahay, dadkii la ilaalinaya xuladooda iyo tababaradooda iyo disiplinkooda iyo qiyamka akhlaaqda ay leeyihiin ethicska ayaa waxa waaye keliya ayaa ugu yaraan waxay qaadanaysaa 10 sannadood in maarta Soomaaliya ay gaarto in maarta ay kaarayaal iyo madaafiicda goobta iyo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka iyo inay helaan. Laakiinse waa wanaag haddii hubka laga qaado, laakiinse waxa waaye marka ugu horreysa isku soo bood ma ahayn. Tababar iyo waxay u baahan tahay dowlad mas-uuliyaddaas qaadato oo maaragtay tababarto muxuu ahay ciidanka Soomaaliya saraakiishii hubkaasi hayn lahayd, xanaaneyn lahayd, muxuu ahay aqoontooda ay durugsan tahay, maxaa loo soo tababar inay hesho
waa garta. Laakiin Colonel Mucow, waxaa jira baahida keentay in cunuqabateynta Soomaaliya laga qaado hadda waxa keenay waa wax degdega oo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab iyo nabadgelyada la soo celiyo iyo ciidamada Africa Union oo waddan ka baxaya oo Soomaaliya u baahan tahay ciidan xoogan. Marka sidaad sheegaysa, hadduu hanaanka loo marayo hub soo iibsashada ama hub in la keeno Soomaaliya waqtiga dheer ay qaadanayso, maxaa macno ah ku jira in Soomaaliya cunuqabateynta laga qaado?
Horta hubka fudud markii la leeyahay waa inta hadda ay Soomaaliya ay haysato gawaarida gaashaaman oo maarata taayarada leh oo maarata aan ku soconin shingolaha ama biraha aan ku soconin iyo muxuu ahay iyo boobayaasha culus. Inta hadda ay ku dagaalamayso dowladda Soomaaliya way ku filan tahay inay maarata Shabaab ay kula dagaalamaan, kaasoo lasii kordhiyey mas-uuliyaddeedana la qaado.
xuseen macalin maxamuud lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya oo la hadlayay v o eda ayaa sheegay in maanta aanay jirin caqabad weyn oo ka hortaagan soomaaliya inay hubka ay u baahan tahay si ay ciidankeeda u tayayso soo iibsato.
wax hadda restriction ah oo maanta nahaya ma jiro. dabcan maanta waxaa naga xiga hub iyo annaga waa uun dhaqaale iyo dabcan hubkaas dadka isticmaali lahaa waxaa ku jira diyaarada haan taangiyada maraakiibta nooc kasta oo hub ah ayaa ku jira. marka inaan yara tayadeedii aan dhisanno oo ay taasna aan hadda bisha 12-keeda December aan beesha caalamka New York ku ballansanay si aan uga tashanno taageerada ay la garab taagan yihiin dhisidda ciidanka. hub waa haysanay, waana heli karnay, laakiin jidadka loo marayay iyo 15 dal oo golaha ammaanka ama gaar ahaan 5 oo permanentka ah, mid ka mid a hadduu arrintaasi dhibsado inaanan xor ahayn in aan keensan karno. marka sidaas awgeed dal hadda dalalka adduunka lamid ah oo raba inuu isu diyaariyo inuu amnigiina dalka la wareego shabaabna maaragtay dadka ka hor wareejiyo.
waxaa kaloo jira walaac laga qabo maamulka hubkan iyo doorka uu ku yeelan karo qulqulka hubka sharci darada ah ee soomaaliya muddada ka jiray. siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan waa guddoomiyaha xisbiga nabadda, waxa uu horey ula soo shaqeeyey guddi uu midowda afrika u xilsaaray ka talabixinta hubka dhigista soomaaliya horaantii 2000 xilli lagu howlanaa sidii ciidamo nabad ilaalina loogu diri lahaa soomaaliya. barnaamijka elayska v o eda ayuu waramay.
dhawaan waxa uu nabadda la qaaday waa hubka dowliga, qaabka dowliga loo soo gato oo hubka culus uu ka mid yahay, laakiin soomaaliya hubka yaryar iyo xataa madaxeedu samax dara u samaysata oo qudhiisu aan culus wuu yiilay oo deeluhu ku dagaalamaan ama jabahaadku. xakamaynta hore waxaa isha lagu hayay waxa dibadda ugas ka imaanaya oo ama doomaha ku imaanaya ama sida qarsoodiga si kutarbaana loo keenayay midkan yaryar cali ma kontrool kari jireen, haddana ma kontrool karayso say la tahay.
lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin ayaase kala duwaya qulqulka hubka soomaaliya soo gelayay iyo kan ay hadda dowladdu damacsan tahay inay soo iibsato.
waxaan la yidhaahdo flow of hubka yaryar oo dhaqdhaaqiisa ama qulqulkiisa waa wax si guud dunidoo dhan ka wada jira. dalalka andariska borderskooda qulqulka hubka yaryarka ah newska haddaad la socoto aad ayuu u xoogan yahay. wax caalamka dhan maaragtay ku baahsan waaye, wax soomaaliya ku kooban ma aha. laakiin soomaaliya iyada in ay maaragtay howlahaas xeerar lagu ilaaliyo iyo awoodo lagu ilaaliyo inay degsato ay ka shaqayso ayay mas-uuliyaddeeda tahay. beesha caalamkana marka taageero ay ka siiso sida arrimahaas ay shabaab looga cunaqabatayn lahaa not only hubka bad arrimaha kaloo dhan oo ay sameeyaan oo ay ku jirto lacagta baadda ay qaadaan iyo arrimahan kaleeto oo smagglingka oo ku jirto human smagglingka.
marar hore oo badan ayaa waxaa dhacay in hub ciidamada dowladda soomaaliya ay lahaayeen iyo gaadiid dagaal ay gacanta u galaan maleeshiyada al-shabaab iyagoo ku furta xerooyin ay weeraro ku qaadaan iyo dagaalo toosa oo ay ciidamada la galaan. xuseen macalin ayaa qaba in hubka culus ee ay dowladdu heli doonto uu isaga laftiisa qayb ka qaadanayo sidii hubka gacanta shabaab looga ilaalin lahaa.
waxaas waxay ahaayeen hubkii aan labada dhinac wada haysanay oo isku nooc ahaa waxaa la kala qabsanayay, laakiin midkan waa hub ka waaweyn hubkii hore oo runtii la dhigi karo waa game changerka ciyaarta, wax weyn ka bedelayo, laysku maquuninayo. tusaale haddaan kuusoo qaato waxa ina dheeraayeen waxay ahayd in ay baabuur qaraxa ay weerarada kusoo aadaan ay ciidanka soomaaliya soo weerarayaan, badanaa ciidamada baabuurtaas hub ay ku joojiyaan oo awood u leh inuu meeshiisa ku qarxiyo ayaan jiri jirin. haddii maanta marka aan fursadaas helno in taktigaas ay ku guuleysan jireen ama ay kusoo weerari jireen oo dhan in ay meesha ka baxayso oo ciidanku uu ka nabadgelayo in laysa soo gaaro oo baabuur weyn uu maaragtay aad u kharqiya ama u jahwareeriya uu soo gaaro.
waxaa kaloo jira aragtiyo kale oo oranaya in marka hore la helaa istaraatiijiyad hubka gacanta shacabka ku jira loogu soo celinayo dowladda. cabdulaahi sheekh xasan ayaa ka waramaya nooca hubka gacanta shacabka ku jira iyo kan hadda dowladdu doonayso.
afkaarta dadka la aruuriyey berigaas oo gobollada intan somaliland ahayn waa tagnay dad markaa joogo amba qabaa'ilaha ama maamuladii u dhisnaayo qabaliga amba mkii maamulka goboleed waxa la yidhaha waxba ka jiray qolada ambudlaamun baa berigaa jirta wax maamul goboleedba ma jirin. aragtida dadku qabeen iyo markaa hubka la qiyaasayay inuu gacanta dudu ku jiro waxuu iska ahaa hub fudud oo asaguna laftirkiisa Ethiopiana kasoo biiraayay oo ka imaanayay Yemen ka imaanayay mararka qaar dooman iyo wax lagu keenayay kan laakiin dee si kutrabaan oo ahaa hadda marka wax lagu dabcan walwalka laga qabay wuxuu ahaa markii hubkan si official loo soo gato hadda hal dagaal baa furan oo dagaalka argagixisada la yiraahdo waxa muddo dagaalad qabiilku inuu iska sii yaraanayo oo hadda interest baa lagu dagaalamaa qabiil dagaalkiisa jamaadka si gudbiso ama jabhad dowlad ku kacsada dowlad ka soo horjeeda inay sii dhamaanayaan marka waxaan arkaa waqti fiican inay tahay xilliga ugu habboonaayo laga qaaday weli warta runtii waa dowladdu waa jalaa waa tiriya oo control waa u baahan tahay dadku waa dad iska caadifadiin ahaa soomaalidu laga yaabaa in ciidamada qaarkood ay qofka gacantooda ku jira markay beel iyo wax beel kale wax kala gaaraan way dhici kartaa shaqsiyaad laakiin haddan heerka hadda la gaaray wuxuu u dhow yahay heer dowladnimo dadku ay fahmeen in aan lagu noolaan karin jabhadnimo iyo qabiil in hal qada waddanku leeyahay oo al-sharab la yiraahdo marka waxaan is leeyahay markii ugu wanaagsaneed ayaa lagu soo aadiyey dowladduna waxay la tahay marka la fiiriyo ciidamadeeda iyo tababarada ay haystaan inay qaadi karto mas-uuliyaddaas
waa gartay markaad ka fiirisay dhinaca kale berigii aad ku howlanadeen arrimaha hubka dhigista soomaaliya oo kale iyo qabaa'ilkii iyo maleeshiyaadkii iyo dad badan oo aan mas-uuliyad xambaari karin oo hubku gacanta u galay argagixisaduna ay ka mid tahay maanta marka dowladdu hub soo iibsato xoogan oo qalabka waaweyn ee dowladdu keensato baahi ma u qabtaa in hubka laga dhigo dadka rayidka ah oo markaa hubka gacanta dowladda keliya uu ku haro
dabcan ha way mana bilowday dowladdu hadda marka laga hadlayo magaalooyinka fowdada ay kasoo bilaabtay ama ugu badneed muqdisho ay ahayd magaalada muqdisho hadda siyadi bilowdaanba lixdii bilow lasoo dhaafay waxaa moodaa dowladdu strategic fiican oo xagga amniga inay ka gaartay ay joojisay hubka laiska warin jiray xataa mas-uuliyiinta dowladda laga dhigay hubkii badnaa ay odhan jireen dadkii kale oo aan la aqoon oo hubkii iska sari jiray laga kontrolay ciidama la dhigay meelaha halbulayaasha amniga laga ilaaliyo marka waxaan u arkaa in ay kontrooli karto oo haddaba cunaqabateynta ka hor ayayba runtii horumar laga sameeyey meelaha gobolladan hadda maamulaaba ka jira intii dee meelaha shacabka jooga laga hadlayo laakiin meelaha nidaamku ka jiro oo isteejyadu ku jiraan dee ayagaaba admigooda inay sugaan oo hub cid aanay oyanaysoon gacanta ugu jirin de ayagaaba goor hore dadkaas ku guulaystay meelo badan oo kamida waa sidaan hore kuugu sheegay dee caadifada waa iska imaan kartaa iyo qola oo maaragtan siyaasad iska qabiilaysan wax ku dhamacday ay laga yaabo inay loo adeegsado oo shaqsiyaad ayadoo ah laakiin runtii markaad fiiriso ciidamada hadda soomaaliya tababarkoora iyo sida loo diyaariyey iyo yani marka gorgor iyo danad iyo ciidamada tababarka sare leh hubka dabcan gacantooda la gasho la filayo iyo kuwa hadda tababarada ku jiraba ciidamo tababaran oo hubkan iyo mas-uuliyadda iyo waxay u dhaarteen iyo in soomaaliya ka gudubtay cadaawadda qabiilka ee hadda cadaawad cadowga kaliya leeyahay xataa cadow xuduudeed aanay lahayn runtii kaliya cadowgu yahay nimankan argagixisada marka dee dabcan meelo badan oo dagaalla inta lagu galay hub lagu kala furtay way jirtay dagaalna haddii la galo hub waa la kala furanaya taas waa wax kale oo iyagana waa laga furanaya qolada argagixisada badama dowladdana meelo badana looga furtay waxyaaba noocaasu waa imaan karaan runtii laakiin dee waa wax dowlad kasta ku dhaco dagaalada ka dhashay marka waxaan isa leeyahay qof soomaaliya oo hadda siyaasad qof ku raadin doonaa inuu hadda xilligan kadib imaan doonana aaminsana
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay cunuqabataintii hubka ee laga qaaday soomaaliya iyo walaaca laga qabo waxa ay kusoo kordhin karto qulqulkii hubka sharci darrada ee soomaaliya soo gelayey barnaamijka cidda uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
fahagaag barnaamijkaasi ilayska v o eda iyo maxamed calaad xasan intaasi aan kaga gudubna markana kusoo dhawaada dhegeystayaal xubintii qurbe waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe. toddobaadkii hore waxaan ka hadalnay caqabadaha dhallinyarada soomaalida ee ku dhashay qurbaha ka haysta ku hadalka af Soomaaliga. Dadka qaar ayaa ku soo qaadanay barnaamijka ayaa xusay in inta badan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay Canada gaar ahaan Toronto ay ku adag tahay ku hadalka iyo qorista af Soomaaliga. Haddaba dhanka kale waxaa jira dhalinyaro ku dhashay qurbaha oo ka sokow inay ku hadlaan af Soomaaliga, sidoo kale ku qoray buugaag si ay uga faa'iideystaan carruurta ku dhashay qurbaha. Waa kan mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo ku dhashay dalka Finland oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah sallallahu calayhi wasalam. Magacaygu waa Cabdijabaar Nuux Ismaaciil, waxaan ahay 25 jir, waddanka Finland aan ku dhashay, khaasatan gobolka la dhaho Kotka. Buugga ugu horey aan sameeyey waxaa la dhahaa Liibaan Libaax. Buuggaasna waxaa lagu talagalay carruurta Soomaaliyeed. Buuggaas wuxuu ka hadlayaa akhlaaqda wanaagsan, xikmadda nolosha, iyo qofka inuu helo kartidiisa iyo hibadiisaba. Buugga labaad aan wado waxaa la dhahaa Sidee baad diintaada ku haysan kartaa adoo qurbaha degan. Buuggaas wuxuu ka hadlayaa historiga Islaamka iyo xoojinta bulshada, aqiidada, iyo muhiimadda ay leedahay inaan wada jir wax ku qabsanno. Akhriska buuggeygan soo saaray waxay muhiim u tahay wareejinta hiddaha dhaqanka ee jiilba jiilka kale. Waxaan aaminsanahay in akhrinta buugaagta ay fursad u siin karto carruurta iyo dhalinyaradu inay fahmaan oo ay qadariyaan hodanimada dhaqankooda oo ay kor u qaadaan xirfadaha luuqadda.
Cabdijabaar Nuux Ismaaciil wuxuu tusaale u yahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhashay qurbaha marka laga hadlayo ku hadalka afkeena hooyo ee Soomaaliga. Cabdijabaar ayaan mar kale weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu af Soomaali ku qoro buugaagtiisa isagoo ku dhashay kuna koray dalka Finland.
Fikraddayda ah inaan buug af Soomaali ku qoro waxay ku timid rabitaankayga inaan u gudbiyo dhaqankayga iyo qiyamkayga qaaliga ah, gaar ahaana inaan u gudbiyo jiilka soo koraya. Inaan ku dhashay Finland waxay siisay mowfiq gaar ah oo u dhexeeya labada dhaqan. Waxaanan dareemay in buug af Soomaali ah aan ku soo saari karo dhaqankayga, qadarinta, iyo casharada Soomaalida ee carruurta ku koreysa. Waxaan rajaynayaa in buuggeygu ku dhiirigeliyo carruurta inay bartaan xirfado nololeed oo qiimo leh. Waxaan kalena rabaa inaan noqdo tusaale wanaagsan, inaan u noqdo dhalinyarta qurbaha degan.
Ewata Cabdijabaar, maxaa ku fududeeyey inaad barato luqadda Soomaaliga ee misana aad buugaa ku qorto?
Aniga shakhsi ahaanteeda waxa ii fududeeyey luqadda af Soomaaliga waalidiinteeda igu garab galay markasta marka xaafadda joogana af Soomaali aan ku wada hadalnaa. Tan kale ii fududeeyey waxay ahayd beriga aan yaraa ee waddanka Finland la dhaho, xiisado af Soomaaliya ayaa lagu dhigi jiray. Waddankiina waan tegay, waddankiina way fududeysay af Soomaaliga inaan barto. Bulsho ku hareeraysa Soomaaliya ku dhex jiray, markay qoritaanka timaado af Soomaaligana waa wax aan aad ugu dadaalay, wuuna ii hirgalay. Dhalinyarada ku dhashay qurbaha waa qayb ka mid ah bulshadeena. Waa inaan isku daynaa inaan ku garab galnaa luqadda af Soomaaliga, buugaagta af Soomaaligana in ciyaanka loo soo iibiyo waa muhiim inay ku koraan luqadda af Soomaaliga.
Cabdifataax Maryare wuxuu barnaamijyo horumarineed u sameeyaa dhalinyarada Soomaalida ah ee magaalada Toronto, sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadka dhalinyarada ku dhiirigelinaya inay ku hadlaan af Soomaaliga. Cabdifataax oo ii sheegay inuu ka warhayo dadaalada uu sameeyey Cabdijabaar ayaan weydiiyey dhalinyarada Soomaalida ah ee Canada dhiirigelinta ay ka heli karaan dhalinyarada sida Cabdijabaar oo kale.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalkay Xuseen iyo dhammaan v o a da aad baan idin salaamayaa. Runtii waxaan aaminsanahay in maaragtay Cabdijabaar uu baraarujinayo ama maaragtay uu noqon doono hormuud ama horseere in dhalinyarada ay ku daydaan, maxaa yeelay runtii waxay tusaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhashay kulligood in sida Cabdijabaar ay noqon karaan ama ay kasii horumari karaan, ka wanaagsanaan karaan haddii ay maaragtay juhdi geliyaan, ay waqti geliyaan muhiimadda ay leedahay afkooda hooyo. Marka runtii waxaan aaminsanahay dhalinyaradana inta badan runtii way dadaalaan. Dhibaatada waxay ka imaatay maaragtay xoogaa waalidiinta iyo dhalinyarada ay macnaha isla jaanqaadi waayey qurbaha, dhib ayuu wataa macnaha, ma korintiiba aadaa, ma iskuul geyntiiba aadaa, ma sidooda kale ugu dadaashaa. Even though maaragtay waxa ugu horeeya tahay Soomaaliga in juhdi badan aan gelina ay ahayd ama ay tahayba hadda. Marka waxaan aaminsanahay in runtii dhalinyarada ay dhiirigelin badan siinayso, ay dhihi doonaan warnihi Cabdijabaar hadduu buugaag af Soomaali ku qoray, annagana sidoo kale waa maaragtay waa ku dayanaynaa ama waa maaragtay gaarinaa ama waa ka hormarinaa. So runtii marka wax fiican ay noqonaysaa.
ee Cabdifatax maadaama aad ka shaqeyso arrimaha dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto, sidee laysugu xiri karaa dhalinyarada qurbaha si ay u kala faa'iidaystaan isla markaana ee midba kan kale u dhiirigeliyo?
Runtii dadaalka ay waalidiinta ka wadaan qurbaha oo ah dhaqanka inay baraan caruurtooda qubadkooda dhaqanka Soomaalida inay baraan iyo dhalinyaradaba, runtii muhiimadda koowaad maaragtay balaasiman maaragtay bardo ay maaragtay af Soomaaliga in caruurta la baro ay kow ka tahay. Runtii dadaalkaas waxaa lagu xoojin karaa in maaragtay qorayaal badan oo sida Cabdi Jabaar oo kale dhalinyarada ay kasoo baxaan, runtii ayagoo qurbaha ku dhashay maaragtay ay tusaan in maaragtay af Soomaaligooda ay barteen, dhaqankooda ay yaqaanaan, ayna qorayaan waxba af Soomaali ku qorayaan. Runtii sanadka soo socda May insha allah 2024 maaragtay dhamaadka May ama June bilowgiisa waxaan wadnaa qorsho Cabdi Jabaar Nuux Ismaaciil Cali qoraagan dhalinyarada ah ee da'da yar ku dhashay Finland oo Toronto ku imaanayo, runtii bugaagtiisa bogiisa maaragtay liban libaax iyo bugaag kale hadda uu ku guda jiro oo qorayo oo la wadaagaya bulshada Soomaaliyeed ee ku maaragtay degan magaalada Toronto iyo agaarkeeda nawaaxyada. Runtii markaan nahay bulshada wuxuu maaragtay baaraya caruurta iyo dhalinyarada, runtii waxaan waalidiinta Soomaaliyeed faraya ee ku nool maaragtay Toronto ama nawaaxyada ama even all the way Arawa in ay kasoo qayb galaan. Runtii waxaan aaminsanahay in dhiirigelin weyn ay siin doonto dhalinyarada caruurta. Waxaan aaminsanahay in qurbaha la gaaray xilligii dhalinyarada ee runtii maaragtay ay hoggaanka qaadan lahaayeen, ay runtii tus nabari lahaayeen meesha uga jiraan maaragtay bulshadeena.
Cabdi Jabaar Nuux Ismaaciil ayaan ugu dambeyn weydiiyey waxa uu jeedin lahaa dhalinyarada iyo caruurta Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray qurbaha.
Maadaama ku dhashay Finland, yaraanteedii waxaan dareemay waalidkay dibka ay soo mareen. Waxaan ogaaday imaantikooda Finland inay caqabado badan ka soo gudbeen. Waalidkay dadaal iyo juhdi badan ayay aniga iyo walaalahay geliyeen si aan horumar u gaarno. Waxaan dhalinyarada iyo caruurta Soomaaliyeed farayaa inaysan marnaba iloobin waalidkood. Qiimeynta waalidkeena ayaa inagu dhiirigelinaysa diinteena, dhaqankeena iyo afkeena hooyo. Waxaan dhalinyarada iyo caruurta qurbaha ku dhashay la wadaagayaa in afkeena hooyo uu yahay afka adduunka ugu hodansan. Waxaan wareysigeeya ku soo gunnadayaa dhismaha waddanka jiilkeena ayaa dhisaya, afkeena hooyo ku hadla oo diinteena iyo dhaqankeena xajista.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay qurbaha oo u suura gashay inuu buuga ku qoro af Soomaali xilli qaar badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi ay ku adag tahay ku hadalka af Soomaaliga. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag aan intaasi kaga gudubna barnaamijkaasi Qurbe iyo Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna waa xubintii dooda gaabnayd. Waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhowaan sheegay in bisha Juun ee sanadka soo socda in ay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ku imaan doonaan doorasho dadweyne. Haddaba waqtiga uu qabtay wasiirka wax ma ku dhici karaan waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed.
bismillaah alxamdulilaah, dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo bahda fiyooba waa in salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam kadib, haddii aan u gudbo su'aasha, wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya uu yiri bisha Juun ee soo socota sanadka dambe ayaanu qabanaynaa doorashooyinka dowladda hoose ee caasimadda Muqdisho, waxaan qabaa anigu inay tahay arrin saxa. waxaana qabaa in haddii dadaal badan la geliyo ay suurogelayso, oo waqtiga uu sheegay wasiirku ay ku suurogelayso, arrin loo baahan yahayna weeye in inta laga gudbo in qof lasoo magacaabo bulshada la keeno ay ka qurux badantay in bulshadu iyadu ay doorato cidii ay aragto inay hawlaheeda maamuli karto ama ay hoggaan noqon karto oo taladeeda iyo waxqabadkeedaba ay ku kalsoon yahay shacabka Soomaaliyeed. Marka caasimada Muqdisho waa laga suuragelin karaa baan qabaa haddii dhinaca ammaanka culays weyn la saaro oo ammaankeeda la xaqiijiyo. Dadkeedu dad in kooban isu dhow joogta weeye, waxaa la rabaa waa xeerarkii wax kala hagin ahaa iyo diiwaangelin dadka la diiwaangelinahay waxaas muddadaasna sideeda bilood in aanay ku filantay baan ugu qabaa haddii dadaal badan la geliyo dhinaca amniga iyo shaqada taallaba. Marka waa arrin loo baahan yahay. Dadkuna waxay ka gudbayaan caqabadan odhanaysa cid baa naloo soo magacaabay madaxtooya cid naloo soo magacaabay. Waxaa ka qurux badan in qof kalsooni shacab ku yimi uu shacabka danihiisa iyo hawlihiisa maamulo oo ay kalsooni shacab ku soo siiyeen cod shacab ku yimi. Aad bay qurux badan tahay, waana arrin positif ah oo deegaanada kale aan doorashooyin ka qabsoomin Soomaaliya loo gudbin karo loo transfer karin karo in doorasho noocaas oo kale laga qabto. Dadkuna ay kaga baxayaan inay gacan qof mas-uula ka sugaan qof uu soo magacaabo, laakiin iyaga codkooda iyo aragtidooda iyo rabitaan shacab inuu ku yimaado. Marka waxaan qabaa in la suuragelin karo in arrin aad u qurux badan tahay.
Nuur, waqtiga uu qabtay wasiirka ma kula tahay inay wax ku dhici karaan?
Waad mahadsan tahay Seynab adiga iyo xildhibaanka. Xildhibaan, aad baad mahadsan tahay aragtidaadana kulley waa un soo dhaweynayaa kulley. Waxa weeyaan horta aragtideyda waxay ila tahay aniga inayna ku dhici karin, waayo maxaa yeelay waaqica maanta lagu jiro iyo haddii la qiimeeyo marxaladda dalku uu marayo xagga amniga, xagga isoo dhowaanshaha dowladda iyo bulshada, haddii la qiimeeyo maamulka daadejinta wasaaradaha dalku uu leeyahay oo ay ugu horreysay wasaaradda arrimaha gudaha oo warkaas hadda dhawaaqa ka soo yeeray, haddii xaaladdaas la qiimeeyo ani aragti ahaan ilama aha inay ku dhici karto. Waayo maxaa yeelay dowladda waad ogtihiin oo dowladda kore iyo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa laba, waa saddex baarto oo isbarbar yaala way. Dowladnimadeenii maanta waxay ku laalan tahay wasaaradihii iyo boorkii sare ee dowladnimada iyo qalfoofkii kore noo dhisnaa keliya ayay ku laalan tahay. Dowladnimadii lama daadejinin oo bulshadii Soomaaliyeed maanta cadaaladii iyo hay-adihii wasaaradihii shaqooyinkii loo baahnaa ma ayna qabanin. Haddii si fiican loo qiimeeyo bulshada iyo adeegyada iyo xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira, marka aragti ahaan waxaan qabaa iyadoon maamulka la daadejinin oo wasaaradaha heer federaala ayna maamulkoodii daadejinin ee ay yihiin weli iyaguba lala tacaalayo sekuuritigii iyo amnigii iyo qiimeyntii bulshada iyo diiwaangelintii bulshada iyo waxaasoo dhan ay dhiman yihiin oo la gaarin, waxay ila tahay aniga in aan maanta hawshaas ayna ku dhici karin waqtigaas wasaaraddu ay ka dhawaajisay. Waa soo dhaweynayaa, waa hiigsi wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan oo la qabo oo in doorasho qof iyo cod wadankan laga qaban doono oo hiigsigaas meesha waa ka muuqan karaa dhawaaqa wasaaradda arrimaha gudaha hase yeeshee maanta xilligan la joogo oo maanta phase 1 iyo phase 2 lala tacaalayo nimanka kooxaha khawaarista dalka in laga saaro aniga ilama aha, mana suurtageli kartaan isleeyahay. Haddii aan wax isbedelino dowladdu way iyadu say rabtay wax u dhaqaa ajin kartaa, waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxa yiraahdaan arrin dawladda indha quraan jamina lama gartay Soomaalidu ku maamahdaa. Dawladdu haday iyadu dan kala kaleedahay fariinta ay direyso waa goonideeda oo waxa way arrimaheeda lama geli karo, laakiin waxaan hubaa oo is leeyahay boqolkiiba boqol inayna ka suurta geli karin muddo inta la eeg oo bisha Juun ee sanadka soo socda in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maamulka gobolka Banaadir oo lagu tijaabiyo inayna suurta geli karin bay ila tahay iyadoon maamulka la dejinin wasaaraduhu ayna cadaalad iyo bulshada la shaqayntoodii ayna muujinin oo sida aan hadda habacsanaanta aan aragno ay ku jiraan, aniga waxay ila tahay inayna suurta geli karin aragtidaas.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Xildhibaan Axmed, waa dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego marxaladda lagu jiro suurtagal inaanay ahayn in muddadaasi ay wax ku qabsoomaan, adigana waxaad qabtaa in ay doorashada dhici karto oo muddada wasiirka u qabtay ay wax ku hirgeli karaan, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Waan dhegaystay dooda Nuur, waana soo dhaweynayaa fikirka uu ka qabo inaanay suuragal ahayn in doorasho xilliga lagu qabto. Laakiin anigu waan ka duwanahay, waxaan qabaa doorasho in xilliga lagu qabta inay macquul noqon karto, keliya uun in amniga magaalada uun la xaqiijiyo in doorasho lagu qaban karo. Waqti sideed biloodana amnigana waa lagu xaqiijin karaa, imkaaniyadka doorashadana waa lagu hagaajin karaa. Waqti kastana marxalad iyo duruuf baa lagu jiraa, duruuf iyo marxalad adduunkaba ka dhammaan maayaan oo maalin kasta marxalad iyo duruuf baa taagan. Marka duruuf iyo marxalad taagan in mar walba caqabad ay noqotana sax maaha waa laga gudbi karaa iyadoo taasi jirto oo duruufta ay waxyaalaha jiran baa inta badan wixii loo baahnaa haddii ilaahayd meel suura gelin karaa marka waxaan qabaa anugu fikirkaaga uu siir kusoo jeediya inay sax tahay in shacabka talada loo celiyo in shacabku ciddii maamulahayd ama hawlahooda maamuli lahayd ay soo doortaan oo codkooda kusoo doortaan oo ay yaqaaniin qofka imaraya meesha ka u yahay iyo shaqadooda ay hawsha u qabanaya marka tan duruuftana de markasta duruuf way taagan tahay adduunka duruuf iyo hawli kama dhammaadaan marka waxaan qabaa anugu inay sax tahay kuna haboon tahay lana suura gelin karo keliya u baahantay in amniga magaalada uu la hagaajiyo iyo kale dhana waa wax fudud oo la qaban karo wey marka aad baan usoo dhaweelaya wasiirkana waxaan farayaa iyo wasaaradda iyo cidda shaqada kuleba inay dadaalkii hawsha lagu qaban lahaa ay sameeyaan haddaba guda galaan
sheekh nuur waad dhegaysanaysaa xildhibaan axmed wuxuu qabaa in waqtiga uu qabtay wasiirka ay doorashada ku dhici karto caqabadaha jirana laga gudbi karo ma kula tahay haddii juhdi badan ama dadaal ay dowladda u gasho qabsoomidda doorashadaasi inay ku suurtageli karto oo ay wax ku dhici karto
waa sax horta xildhibaan axmed aada buu u mahadsan yahay waa run oo duruufaha iyo marxaladaha lagu jiro dee cid walba way iska dareemi kartaa wayna ogaan kartaa waxa realityga noqonaya laakiin waxa aniga aan meesha aan ka duulaya waxay tahay bulshadeennii oo weli u baahanba in bulsho la dowladeeyo maxaa yeelay markii laleeyahay doorasho qof iyo codaa la qabanaya waxay u baahan tahay bulshada in la dowladeeyo bulshadu weli dowlad mayna noqonin maxaa yeelay haddii la yidhaahdo doorasha loo dareerayaa waa inay fahan qaataan bulshadu muddo laba saacadooda ama saddex saacadood baa doorasho loo dareerayaa laguna soo codaynayaa waddankan aad aragteen turkiga oo hadda doorasho boqol iyo dheeraad milyan ah ayaa waxaa weeyaan hal saacado kooban hal maalin doorasho u dareeray kadibna soo dhameeyey bulshadeennii ma yihiin bulsho la dowladeeyey ma yihiin horta bulshadii baaba u baahan in la dowladeeyo dowladnimada la baro xeerarka la baro qaanuunkii doorashada la diyaariyo xeerar loo diyaariyo maamulka degmooyinka iyo gobolka dowladaha hoose inay u diyaar garoobaan in qaanuunkii bulshada isku xiri lahaa iyo bulshadii oo dowladaysan in saas doorasho lagu galay u baahan tahay bulsho maantan kala shakisan oo qaarkood argagixiso la shaqeeyaan qaarkood dowladda u shaqeeyaan qaarba sii yahay bulshadii oon isku xirnayn oon la dowladaynin aniga isteesay ku suurtageli kartaa xildhibaan axmedow waaba suurtagal dee waaba haddii aad tiraahdo ood wasaaradda aragtideeda ku raacdo say ku suurtageli kartaa bulshadan waxay u baahan tahay in la dowladeeyo oy dowlad noqoto oo sistamkii maanta amarka soo baxa beri subax la yidhaahdo doorasha loo dareerayaa laamida la istaagi karo la codayn karo wey marka aragtay waxaan qabaa bulshadii baaba u baahan in la dowladeeyo
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda kala qayb galay xildhibaan axmed maxamed axmed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag halkaasi aad ka dhageysanayseen xubintaasi dooda gaabanna waa barnaamijkeena fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o eda idinkaga imaanaya markana haddii aan soo qabto qodob ugu weyn warkeenna seenab abuukar haddaan intaas ugu gudbnayo dooda gaaban madaxa milatariga filibiin ayaa sheegay isniinta maanteeta in doon sahay ah oo uu la socday isaga iyo ciidamo ka tirsan ilaaladiisa ay mar qur ah biyo ku seereen maraakiib shiinaha laga leeyahay taasi oo abuurtay qarax doontooda ku timid xeebta shiinaha dhammaadka asbuucii lasoo dhaafay waxaana uu sheegay in arintaasi ay abuurtay xiisad guud ahaanba gobolka ka dhalatay dhinaca bariga dhexe haddaan eegnana ciidamada israa'iil iyo dagaalyahanada xamaas ayaa isniinta maanteeta dagaal culus uu ku dhex maray gudaha iyo hareeraha magaalada khan yunis oo ku taalla koonfurta marinka gaza xilli dagaalo ay ka socdeen magaaladaasi iyo waqooyigaba xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini aadanimo ee halkaasina waxa uu sheegay in gargaaradii laga wada qeybintiisa gaza ay si weyn u joogsatay marka laga reebo deegaanka rafax ee ku dhow xuduudda masar iyadoo dagaal xoogan iyo xanibaadoba lagu soo rogay waddooyinkii muhiimka u ahaa geynta saadkaasi markana dhinacii heesaha
Oh, oh, oh.
boqorkii codka eebaha u naxariistay maxamed saleebaan tubey ayaan codkiisii ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeennan habeennimo baahinteennan. Waa sahre cabdi axmed oo idinla inteennu mar kale kulmi doonno sidaasi iyo nabadgelyo.